Хайырлы иртәр. Татнефть җәмгыяте быел оешуының 70 еллыгында билгеләп үтәчәк. Республикабыз нефть сәнәгате, шул исәптән Азнахан нефть идарәсендә дә күпме кыенлыклар үтелгән, үзгәрешләр, яңарышлар булган. Кара алтын ятмаларын үзләштерүнең баштагы елларында эшләгән бүгенге ветераннар авырлыкларны, хәтта нефть якынуларны, тәүлекнең нинди вакыты булуы белән хисаплашмый, ял күрми эшләгән чакларын да хәзер күңелле итеп, яратып, горурланып һәм сагынып та искә алалар. Бүгенге әңгәмәдәшләрем хезмәт ветераннары, Татарстанның атказанган нефтьчесе Энес Якупов, Хавир Исенбаев та шулай. Алар икесе дә күп еллар Азнахан нефть идарәсенең төрле тормакларында тырыш хезмәт куйганнар. Хәзер дә актив тормыш алып баралар. Предприятие ветераннар советы эшендә ныклап катнашалар. Безнең очрашу да идарәнең ветераннар клубында булды. Энес Мисарович, Якуповлар династиясе бит инде, әйе.
Мин НГДУның пенсионеры. НГДУда ветераннарга ярдәмен туеп яшибез. Һәр бер праздникларга безне чакыралар, бүләкләр бирәләр. Картлар көнне акчалата бирәләр. Аллага шөкер.
Менә бильярд уйныйсыз.
Безне онытмыйлар. Без инде эшләгән вакытта, хәзерге вакыттагы кебек компьютеризация дип әйтергә кирәген юк иде. Без барсында телефон булган вакытта әле эшли башлаганда телефон да бик начар иде. Хәзер инде алар компьютердан гына бөтен нәрсәләрне элек күбрәк кул белән инде эшлиләр. Тотып сөйләшеп дигән сыман хәзер аларның эше катлаулырак дип әйтергә кирәк элеккә караганда да. Машина отылдыйса бөтен информациясы килмичә тора, ала алмыйча торалар. Хәзерге вакытта кемнең кулында информация шул хәзер.
Нефть ишендә гомумән ничә ел сезнең?
55 елда мин Бурендида эшли башлаган идем. Памбур булып.
Әле вакытта үтә алган кәнеф төзелмәгәндә булган.
Мин Лениногорскда эшли башладым. Техническое училище оештырдылар 54 елда Бүгелмәдә. Беренче елын шул техническое училищені мен бірде оқып бітірдім де, Памбур профессиясы алып, Лениногорскіде ішілі бошадым. Бір ел ішілігеннен соң армияға алып кеттілер. Армиядан топтыры институтқа қойдып кірдім де, институт бітіргестін бір ел Газпромда ішілігім, анан соң мұнда қайттымен деп папері бады НГДУ-ға. 65-ші елдан берілі мен НГДУ-да ішілігім. УПНП Крыса кетіп алғаным етене бірінші ел. Ишле башадымда койтып, КРС деген цех бар е.
Сказанларны капиталер мутлал цеха е бит?
Ек ойрым цехи ел, шул цехта ишле башадымда, бір-екі ой ишлегеннен соң, мені геологи тіріп койдылар. Ондан подземниклерді қоштылар бізге 68-ші елда. ЦКП РИС деп атала башады, капитального подземного ремонта скважин.
Жер асты жиһазларын ремонтлау сияқты.
Әйе. Ансы насосларны нефть чығаруы әтігісі енді капитальный, онда су келулерін тоқтату, нефтят дашына зурайту капитальный ремонта. 70-шілерді мекен КРИСларын ойырып, УПНП КРИС управлений создавать еттілер де, КРИС цехын ойырып алдылар бүтін әйелі. Ол вақытта мен подземный ремонтта қолдым, зам начальника болып, 75-шілерді начальник цеха, ПРС-та, оннан соң УПНП КРС-ға начальникам алдылар, 2 ел онда ішіліп алдында, кері НГДУ-ға қойтып, СИЦ-та зам начальник болып, ішіліп пенсияда шықты мені.
Шеген шықларына іске алғанда, ең қиын болып істе қалғаны нәрсе, ең яқшы болып істе қалғаны нәрсе?
Қиын дебінді ол, Иш булгачтан аны әллә ни кыен дип тормадык. Шулай да ПРС-тә эшләгән вакытта, кыш көне, ул вакытта годовое собрание, мин замначальнике, ишка Фарел Галимович, ул начальник цеха, әле беренче елын гына цехка әйтәләр, вот скважина функционировала, бригада эшли алмый. Шуннан чыгып китеп, барып, шул праздничный кием белән старший мастер Шавалеев закон белән икәү устидә эшләп, Скважинаны югарыга туры келди. Мен ауыр деп әйтергә керек шул гына инде. Калганында текучкинде эшләнәдер иде.
Ә бу эшләгән скважина фантом бәдем
подземный бригада эшләп утырадыр иде. Ул бригада эшләр алдыннан аны глухиттәләр су белән. Яңадан насосны күтәреп, икенче насос төшерәләр. Шул вакытта скважина зафонтанировала.
Сез бирәм киемнәр белән нефтә.
Онда инде киемнең чөте юк. Ул вакытта шундый Устига килерлик түгел, бир нинди искра булырга тиеш түгел. Кожна газ белән, нефть белән фонтан эритеп тора, аны ябарга кирәк.
Бу куркынч әйберләр инде. Караптарга да куркынч тора инде.
Ну, конечно. Эле төнне.
Бу нинди басым белән бәрәм икән? Остан фонтан
эритеп тора. Пластан фонтан эритеп тора инде. 1800 метрдан.
Глушениене жеңип бошыга. Тиге суны остасы белән дәрет.
Бу пластанда 190-180 атмосфер булгандыр кем белә? Может 200 булгандыр инде. Бизнең бастырып кылган суны чыгарып атарлык булгачтан инде ул давлениесе ары булган аны. Дебете күп булмаса да, ул газ белән, нефть белән нидеп беткәстән яңадан сол ябып, икенче көнне глушить итеп, убирать итеп.
Менә сезнең белән дә танышырга, сез инде сүзгә кушылдыгыз, әйбәт.
Мин Исәнбай Хавир, Ангадауда 40 ел эшләп чыктым. Иң башта электросахта эшли башладым. Бер 2 ел эшләгәч, снипперга чакырдылар. Минем дуслар бар янда, әйдән монда кил, бергә эшлибез дип. Мин Снипрга куштым. Снипр цех научно-исследовательский производственных работ. Скважиналар исследовать итеп йөрдек. Шунда эшләгән дәвердә техникумны бетердем Лениногорский. 17 ел эшләдем инде Снипрда. Шуннан соң 6-нчы промыслага мастер итеп чакырдылар. Анда эшләдем инде күп еллар. 20 ел эшләгәч технолог булып 1 ел эшләдем. 60 яшь тулгач, тагы 1 ел исследование скважинада эшләп алдым. Шул ук промыслада
скважинаны тикшерүчеләр нәрсәләр тора менә аларның шундый.
Күбәй бер тора, менә вывод режим дигән ни бар. Ремонт үтә менә, аны сменсәр ремонтнеге, алар ремонт үткәрә дә скважинада. Скважина үзе по-настоящему эшләп китә алмый. Менә электроцентробежный погружной насос түрәләр икән, аны осваивать итәргә кирәк.
Күпмедер вакыт.
Күпмедер вакыт ул 1 сутка булырга может. Без прибор белән уровень итеп башлап эшләтеп җибәрәбез скважинаны. Ул да насосы аның уровень төшергә дә насос ярып чыгарган булды. Без шуны исследовать итеп әкрен генә до насосы төшерәбез дә уровеньне, аннан соң туктатып алабыз скважинаны. Скважинаның мощностена карап инде. Бер суткага или беренчә сәгатькә генә. Менә бездән соң эшләп карарга тиеш скважина. Менә качалкалар бар, аның парафин белән забиваться иткән ниләрен белеп була прибор белән. Динамограф деген прибор бар. Динамограмма шуннан күрінә, нишек парафин бар манда, утечка насосы бар манда, барса да көрініп тұра енді. Оны қайтып, біздің технологларға тәсінде, алар нендейдер шара көрәләйін шуннан сон. Куажаны жудырырға, тығылған болса, или өтен түрлі мероприятиялар.
Әмінә бұштағы елларда аны нешік білгендер? Әмінә ол скелебоклар қол бүлен шүру бейдінде?
Әлік шулай болған шулай.
Анда алар турбақырақ үшінде бұлай түшіргендер ме? Білмейші ген әмі?
Сол нау шүп қанайынды. Бірінде анда исследовательский ішілер оппармағанлар, ол түсірілгенде екінші күнні көтәрі оператор ұрышынай білен. Ауыр көтәріләйінде бұл, аха, бұл тұғылай екен бұл сұтқы сайын мұны түшіріп, кешке алар түшіріп қойтып кетәләрі ешілай бі дәнесімен сияруш.
Ие, онда енді скважинасына қарап қойбірсілігінде көбірек парафин отырса, онысында күндіз түшіріп мүңгірі тағы неде пропустил, ондан соң көтерілмей скребок үзіліп қала.
Үзіліп те скважинада қалырға может, онда подземный ремонт керек бола, міне енді осложениялар бола қойсақта.
Сіз енді олдан белгілейсіз.
Біздің уақытта ондай скребоклар біткен енді ол. Парафин білен екінші способлар көбейіп. Кадва білен жуалар скважина. Кадва ол нестабильный бензин деп ертелі аны. Бірер сестер, шар сестерні кәжеттесің, 10 кубометр шул насосына компрессионный трубалар ішінен парафинны әретіп,
ұлыпшық бейтәрі бөлі бөлі. Ән еш отырамыр мұны?
Түрліше, түрлі скважинлар түрліше.
Түрлі скважинлар да түрліше.
Ойлар бөлі әштерген мұрсы. Ә қойсы бірсе, 15 күнде де отырыр. Әлі үстеме әрбір қашалқыда, останок қашалқылар, оборудованы скважинлар, скребок білен түшірелер штангысын. Соның үстіне тағы отырып, гіл штангы үрмей башылай қашақта.
Штангы әкіріне әйлені автоматически шылай күйленген енді. Бір орындағына жүрмесін үшін, рубаның мейін шестерті әйлені.
Бойыннан бойына шылай әйлені, мәсай қашайт еткен сайын шылай әйленіп, қыра турбаны, парафиннан қыра. Әлі соның үстінінде бары бір қашы сықты, бағынлар бары бір ұтыра парафин. Онда бүтен шаралар. Аннан соң АДПМ деген бария установка, ансы менә осы КПН-нан нефть чиста ала да, шуны қайнарлатып, скважинаға кәшеттеләр. Ул сол эретеп парафинны кире чыгара инде, чистарта скважина. Менә шундый способлар бария.
Хәзер инде технологиялар тагында күбрәк бетендә.
Технологияга күбрәк, хәзер реагентлар деген әйбер бар. Төрле элек Германиядан алалар яны, хәзер российский үзебезнең отечественный реагентлар күп. Аны скважинага да кашайттылар, аны турбага да кашайттылар, турбага да бит утура үстәр.
Специально установкалар бар, шуны затрудныйга берип тора торган.
Әйе, да запр дигән. Насос досы белән генә берип тора ул реагентлар. Кыйбатлы, аны оптым җибәреп булмый.
Шунсыз мөмкин дә түгел инде хәзер бит горизонталь скважиналар, горизонталь кырып тавыгын тоо.
Әйе. Әлбәттә ул скважинада утырмый парафин. Нефтепроводка утыра, ансы да бикмей. Шуның өчен менә бу реагентлар бик файда итә. Аны шул досы белән биреп торалар, шул нефтепроводка да
скважинага. Синең әлендә торпеда җибәрләр булгандыр әле нефтепроводка утырган парафинны от пункта до пункта фистарту өчен специально установка бар. Ул нефтепроводда карт бара инде, алдында фистарту.
Нефть ягында яшәмәгән кеше, бу якта агырлашмаган кеше бит инде уйлый, остар күлләр, агына чыгып кына тора, һәм монда бит һәр скважина буенча күпме проблема һәр көнне бит. Меңләгән скважиналар бит. Һәр бер буенча күпме проблема. Һәм һәр көнне, һәр сәгать саен бит.
Элек вакытта бит һәр бер скважинада круглосуточный дежурство бар иде. Операторлар тролар анда һәр бер скважинадан разведочный скважиналар индивидуальный откачка үзенең ёмкасы карап кына торалар толды ёмкасы качат
бернинди күлдә юк нефтяной анда ул порода эчендә ул кым эчендә ул балчык эчендә анда төрле порода тош эчендә ул
үзенә сиңдергән
үз сиңдергән шул пароддан чыгарырга
сырлап
способлар күбендә элек пластовый давление күп булган чагында үзе чыккан менә безнең теге рәхәт заманнар вакытында
фонтан вакытында
фонтан вакытында ул үзе тош арасыннан да килеп чыккан ком арасыннан да килеп чыккан оста давление зара зур монда тишкәч давление үскә бәрә башлый менә анасы сервис әйтте бит
фонтанируй дит
теге авыр су белән тозлы су белән алар кашайтты нитә глушить итә скважина әле шулмы да нитеп бәреп чыгып 1700 икән скважина 1750, 1650-ләрдә ята бит яны безнең пластлар. Полный ствол кашайтсаң, ул 170 атмосфер тутып тора, оста. Менә бит ничек.
Басып тора.
Басып тора. Менә шуны да җиңеп, бәреп чыккач, ул нинди көчле була оста давление. Тозлы суны тутырып каялар бөтен стволына, и ремонт ясайлар, нефть чыкмасын, газ да чыкмасын өчен. Ә ул менә шундый көчле скважиналар ул чакта булган заманында.
Һәр көнне турында сөйләп башласам монда, әйбәт. Ул бик күп. Иң зур буның хәзерге эшеннән сез менә ничек кирәк. Бүгенге эшләүчеләр, яшьләр турында.
Хәзер требование күбәйгән, зиранык. Мин менә үзебезнең промысел җегетләре белән сөйләшәм. Һәрберсендә навигатор бар, сидиттәләр менә син онда бардымы? Ул скважина. Сразу беләләр, барганмы, юкмы? Аннан соң инде диспетчерский службалары бар, шул алар нитә инде бөтен автоматизированный күбрәк. Басудағы кашалка эшли микән или туктаган микән диспетчерскийда күрсәтеп тора.
Мониторда гына карап тора.
Әйе. Шул нинди скважина. Анда дежурный оператор бар, ул көндез юк, операторларга кайтып киткәч, дежурный оператор килә, аның машинасы бар. Ул шул как диспетчер әйтә, шунда барып нитеп кара инде скважина туктаган икән. Ни өчен туктаган?
Әле син яшь. Директиңа ямалык электр инде.
Электр инде, компьютерлар була башлады безнең заманда. Хәзерге нефтяникларга теләк шундый, иң беренче сәламәтлек, аннан соң инде осталыкны арттырырга кирәк. Һәр вакыт укып, яңалыклар белән танышып, белеп торырга кирәк.
Тәләпләр арта тора.
Тәләпләр ныга арткан хәзер операторның эше бер яктан җиңеләйде ул. Менә техникасы бар, кыш көне мотосанилар белән йөриләр. Менә әле квадрат циклдар данау җәйкене бик әйбәт. 15 километр көн сайын йөри башласаң, ул
нинди һава торышы була бит әле?
Һава торышы инде уйлаганда юк. Яңгыр.
Минем апа Актобада оператор булып эшләп пенсиягә чыкты. Актоба объектлары таулы нилә.
Әйе, таул күп.
Утырып шуып кына чыгып китә дип. Бер скважина, скважина әйләнеп кайтырга кирәк скважиналарына. Икенче ягы тау, бу яктан ярга чыгып китә, шуып хәзер.
Әмма ләкин менергә кирәк бит
әле. Әйе, икенче ягы менергә кирәк, утырып шуып чыгасың да. Менәсен иң зур теләк сәламәтлек. Сәламәтлек булса, бер тинне эшләп була. Үз-үзеңнең сәламәтлегеңне кайгыртып, кирәкмәгән әйберләрне кулланмыйча, сәламәт тормыш алып барсаң, барса да әйбәт була.
Татнефть вакыты сәхифәсендә әңгәмәдәшләрем, Азнакай нефте идарәсенең төрле тармакларында узак еллар тырыш хезмәт куйган ветераннар, Татарстанның атказанган нефтьчесе Әнәс Якупов һәм Хәбир Исәнбаев булдылар. Яңа көн программасы өчен Ясир Хуснутдинов.